Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christwell Library dan program ini merupakan program kerjasama antara Christwell Library dan STT Injili Philadelphia, khususnya di dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan sebagai warisan bagi kita oleh mendiang Dr. W.A. Christwell, dan di dalam pembahasan kita tentang doktrin-doktrin yang agung dari Alkitab. Kita masuk pada pembahasan yang ke-13 dan kita akan berbicara tentang setan. Yang kita dasarkan pada Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara kasih Tuhan, setan adalah musuh kita dan setan adalah pribadi yang berulang kali kita temukan di dalam kitab suci. Sebagai diabolos, sebagai penipu, sebagai pendusta, sebagai penyesat, sebagai penggoda. Dan seringkas Tuhan, pada kesempatan ini kita akan berbicara beberapa hal berhubungan dengan setan. Yang pertama, mari kita lihat tentang eksistensinya, keberadaan dari setan itu. Banyak orang mengingkari bahwa setan itu ada. Mereka tidak percaya bahwa setan itu ada. Mereka tidak percaya tentang keberadaan setan. Ada begitu banyak yang mencoba untuk mengingkari tentang eksistensi atau keberadaan setan. Mereka berkata tidak ada setan. Tidak ada di dunia ini yang disebut sebagai roh jahat, mereka katakan. Seringkas Tuhan, namun Alkitab menyatakan bahwa setan ada. Dan seringkas Tuhan, sesungguhnya dapat kita lihat di dalam kehidupan sekitar kita bahwa banyak klaim ada prinsip-prinsip kejahatan, dan itu adalah apa yang dilakukan oleh setan. Namun demikian, memang banyak orang mengatakan bahwa setan itu hanyalah prinsip dari kejahatan. Prinsip-prinsip kejahatan, namun pribadi setan itu sendiri tidak ada menurut beberapa orang, khususnya para filsuf yang tidak percaya bukan hanya tentang keberadaan setan namun juga tentang keberadaan Tuhan. Namun seringkali Tuhan, Alkitab menegaskan, jadi eksistensi setan banyak diragukan oleh orang-orang khususnya zaman modern, para filsuf ateis khususnya. Namun yang kedua, kita melihat bahwa Alkitab menegaskan tentang keberadaan setan. Alkitab menegaskan tentang keberadaannya. Alkitab menjelaskan bahwa setan adalah pribadi. Bukan sekedar suatu kekuatan, namun ia adalah pribadi. Setan adalah pribadi, itu yang dijelaskan dalam Alkitab. Dan Alkitab adalah satu-satunya tempat di mana ia dinyatakan. Atau di dalam Alkitab, setan atau keberadaan dari setan ini dinyatakan. Seringkali Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita dalam kitab Kejadian bahwa setan menjumpai dengan Hawa. Hawa bertemu dengan setan dan kemudian setan menggoda Hawa, dan kemudian Hawa mendengarkan setan dan kemudian dia jatuh dalam dosa. Jadi kalau demikian, setan bukan hanyalah suatu prinsip kejahatan. Setan adalah pribadi, itulah yang dijelaskan oleh Alkitab. Dan kalau Anda membaca kitab Ayub, kita ingat kisah yang terkenal tentang kehidupan Ayub, di mana Ayub dicobai oleh setan. Seringkali Tuhan, pencobaan yang luar biasa yang datang kepada Ayub datang dari setan. Dan Tuhan mengizinkan itu semua karena Tuhan tahu kekuatan dari iman Ayub, dan Tuhan tidak membiarkan Ayub jatuh ke dalam cobaan setan. Dan seringkali Tuhan, kisah tentang pencobaan iblis atau setan terhadap Ayub membuktikan bahwa Alkitab menegaskan tentang eksistensinya, tentang keberadaannya, dan setan bukanlah suatu kekuatan semata, namun setan adalah pribadi. Dan bahkan di dalam Injil Matius ini, saudara-saudari Tuhan, kita membaca bahwa Kristus dicobai oleh setan. 3 kali Yesus dicobai sebelum ia memulai pelayanannya. Yesus dicobai setan untuk menjadikan batu menjadi roti. untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait suci. Kemudian Yesus dibawa ke atas bukit dan diperlihatkan seluruh kerajaan dunia, dan setan berkata supaya Yesus mau menyembah dia dan ia akan memberikan semua kerajaan itu kepadanya. Dan kemudian Yesus mengusir setan supaya enyah karena hanya kepada Allah kita menyembah. Jadi sudah kasih Tuhan. Ketika kita membaca bagaimana Yesus dicobai oleh setan, menunjukkan bahwa Alkitab menegaskan tentang keberadaannya, bahwa setan ada, bahwa ia adalah pribadi, si pencoba, si penggoda. Paulus dan Petrus juga pernah berurusan dengannya. Dan seringkali Tuhan, setan, iblis ini ditekankan, disebutkan di dalam Alkitab sebanyak 174 kali. Dan sekali lagi seringkali Tuhan, ini adalah satu penegasan dari Alkitab bahwa setan memang ada. Jadi hal yang pertama yang kita lihat tentang keberadaan setan, banyak orang-orang modern menyangkalnya, menolaknya. Namun yang kedua, Alkitab menegaskan tentang keberadaannya bahwa setan adalah pribadi. Dan Alkitab berulang kali menjelaskan tentang dia dan bahkan menyebut namanya 174 kali di dalam kitab suci. Kemudian hal yang ketiga yang akan kita lihat di sini adalah asal-usul dari setan. Beberapa bagian Alkitab menjelaskan asal-usul dari setan, dia adalah malaikat yang telah jatuh. Di dalam Yeskiel pasal 28, mulai ayat 12 hingga ayat 19, di sana dengan jelas ditegaskan asal-usul dari setan. Di ayat 12 dikatakan, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ku berikan tempatmu, kata Tuhan, dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka ku buang engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Jadi sebenarnya Tuhan, di sini Alkitab menggambarkan atau menjelaskan asal-usul setan. Dia adalah malaikat yang telah jatuh. Dan juga dijelaskan dalam Yesaya pasal 14 mulai ayat 12. Dikatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtamu, tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inilah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah. Sonicast One ini adalah asal-usul dari setan dijelaskan di sini bahwa dia adalah malaikat yang telah jatuh, Lucifer. Ada tiga malaikat yang menjadi pemimpin di surga, Lucifer, Gabriel, dan Mikael. Dan Lucifer ini adalah salah satu penghulu malaikat yang kemudian jatuh dan kemudian membawa sepertiga dari jumlah malaikat di surga. Sodengkes Tuhan. Dan Sodengkes Tuhan, bahkan setelah jatuh, setelah iblis diusir dari surga, setan juga masih memiliki kekuasaan. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Sodengkes Tuhan, itulah asal-usul setan, yaitu dari malaikat yang telah jatuh. Kemudian yang keempat, kerajaan setan. Alkitab menjelaskan bahwa kerajaan setan adalah kerajaan kegelapan. Alkitab menyebutnya sebagai kerajaan kegelapan, kerajaan dari dunia ini. Sodengkes Tuhan, kerajaan yang di dalamnya segala kejahatan ada. Kerajaan yang di dalamnya segala kegelapan ada di sana. Karena itulah disebut sebagai kerajaan kegelapan. Dan kerajaan kegelapan ini selalu dilawankan dengan kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah. Jadi kerajaan kegelapan, kerajaan setan selalu menjadi lawan dari kerajaan Allah dan warga kerajaan Allah. Sodengkes Tuhan. Dan kemudian yang kelima, bagaimana metode setan di dalam bekerja di dunia ini. Alkitab menjelaskan bahwa dia menipu dunia ini. Pertama kita melihat dalam Alkitab dia menipu Hawa sehingga dan juga kemudian Adam ikut terseret di dalamnya sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sepanjang sejarah manusia, iblis, setan adalah penipu dari dunia. Bukan hanya menipu dunia, namun dia juga, Sodengkes Tuhan, mencobai orang-orang umat Allah. Sodengkes Tuhan, setan mencobai, berusaha untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Dunia mungkin telah tertipu oleh setan, namun anak-anak Allah tidak tertipu olehnya. Namun demikian, setan tidak tinggal diam, dia terus mencobai. Dia berusaha untuk menyesatkan anak-anak Allah. Dia berusaha untuk supaya anak-anak Allah jatuh ke dalam perangkapnya. Ia menyerang pikiran, ia menyerang hati, bahkan ia menyerang tubuh seperti yang dilakukan terhadap Ayub. Sodengkes Tuhan, dan kiranya jikalau Anda adalah orang yang sudah diselamatkan, tidak mudah untuk disesatkan oleh setan yang adalah sang penipu, bapa dari segala dusta dikatakan oleh Alkitab. Kemudian Sodengkes Tuhan yang keenam, bagaimana akhir dari setan? Alkitab menjelaskan bahwa yang pertama-tama setan akan diusir dari surga, dan juga yang kedua setan akan dilenyapkan atau akan diusir dari dunia ini. Dalam Wahyu 12 ayat 7 dikatakan, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Karena itu bersukacitalah hai surga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dr. Criswell menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa saat ini setan masih memiliki akses ke surga. Namun pada masa Setelah kedatangan Yesus yang kedua untuk mengangkat umat pilihannya, akan terjadi peperangan di surga dan Mikael melawan setan dan kemudian setan diusir dari surga untuk selama-lamanya dan tidak dapat memiliki akses lagi ke surga dan dia dibuang ke bumi. Saudara kasih Tuhan, bukan hanya itu, namun kemudian di Wahyu pasal 20 dikatakan bahwa setan juga akan diusir dari dunia ini. Dikatakan ayat Wahyu pasal 20 ayat 1, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memetraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir 1000 tahun itu. Kemudian pada daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi sonekes Tuhan, setelah masa kesusahan besar dikatakan iblis, setan dan malaikat-malaikatnya di kunci, dirantai di dalam jurang maut, di dalam abuso selama 1000 tahun, sehingga masa 1000 tahun adalah setelah itu adalah masa kerajaan di mana Kristus memerintah dan kita memerintah bersama dia dalam kerajaan damai karena setan dan malaikat-malaikatnya diikat di dalam abusos, di dalam jurang maut. Namun di akhir kerajaan 1000 tahun dikatakan bahwa untuk sedikit waktu setan akan dilepaskan dan menyesatkan bangsa-bangsa dan kemudian terjadi perang Gog dan Magog dan setelah itu setan dan malaikatnya dan semua pengikutnya akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Saudara kasih Tuhan, itu adalah akhir dari setan. Itu adalah akhir dari diabolos ini. Jadi di sini kita sudah melihat gambaran. Gambaran tentang setan sebagaimana dikatakan Alkitab. Tadi saya katakan yang pertama kita melihat tentang eksistensi dari setan ini. Keberadaan setan ini, bahwa eksistensinya disangkal oleh orang-orang modern, eksistensinya ditolak oleh orang-orang modern, khususnya para filsuf-filsuf ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, karena mereka bukan hanya menolak eksistensi setan, bahkan mereka juga menolak eksistensi Allah. Namun yang kedua, kita melihat bagaimana Alkitab menegaskan tentang eksistensinya, tentang keberadaannya, bahwa setan adalah suatu pribadi yang diciptakan. Saudara kasih Tuhan, Allah yang menciptakan, namun Allah tidak menciptakan setan, Allah menciptakan malaikat, yang kemudian malaikat itu jatuh ke dalam pemberontakan, jatuh ke dalam dosa, dan menjadi setan. Jadi setan adalah pribadi, Alkitab menegaskan eksistensinya, setan menggoda Hawa, setan mencobai Ayub, setan mencobai Kristus, Paulus dan Petrus juga berhadapan dengan setan. Dan nama setan ditegaskan 174 kali di dalam Alkitab. Ini menunjukkan bahwa Alkitab menegaskan tentang keberadaannya. Kemudian yang ketiga, dalam Yeskiel 28 dan Yesaya pasal 14 kita mengetahui asal-usul dari setan ini. Bahwa ia adalah malaikat, dia adalah Lucifer, dia adalah malaikat yang jatuh. Dan bersama dengan dia membawa sepertiga dari malaikat di surga yang mengabdi kepadanya, memberontak kepada Allah dan diusir dari surga. Saudara kasih Tuhan, walaupun dia sudah diusir dari surga, walaupun ia telah jatuh, namun ia masih pribadi yang memiliki kekuasaan, bahkan memiliki kekuasaan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, itu asal-usul setan. Dan kemudian yang keempat, kita bicara tentang kerajaan setan yang selalu menjadi antagonis dengan kerajaan Allah. Kerajaan setan disebut sebagai kerajaan kegelapan, sementara kerajaan Allah disebut sebagai kerajaan terang. Dan dua kerajaan ini merupakan suatu antagonis. Kemudian metode setan yang kelima, kita sudah lihat setan adalah penipu dari dunia sejak awalnya. Yesus berkata bahwa setan adalah bapa dari segala dusta, dan dia bukan hanya telah menipu dunia, dan dia juga berusaha untuk mencobai, untuk menyengsarakan, untuk menyesatkan umat Allah, orang-orang percaya. Namun senantiasa Tuhan berbahagialah kita, karena Tuhan Allah tidak pernah membiarkan kita jatuh ke tangannya. Kita orang-orang sudah diselamatkan ada di dalam pemeliharaannya. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan setan untuk mencobai kita, seperti setan mencobai Ayub, Tuhan tahu kekuatan kita. Dan Tuhan memberikan batasan. Izin itu tidak melebihi dari kekuatan kita sebagaimana yang dilakukan pada Ayub. Dan yang luar biasa, yang harus kita syukuri adalah kita mengetahui akhir dari setan. Wahyu 12 menjelaskan setan diusir dari surga pada waktu kedatangan Yesus yang kedua, mengangkat orang-orang kudusnya, kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba, dan kemudian akan terjadi peperangan di surga, Michael. Berperang melawan naga itu, melawan setan itu, dan setan diusir untuk selamanya, tidak memiliki akses lagi ke surga. Dan bukan hanya itu saja, Saudara-saudara Tuhan, setelah masa kerajaan, setelah masa kesusahan besar, setan akan diikat dalam jurang maut selama 1000 tahun. Setan dan malaikat-malaikatnya diikat di sana selama 1000 tahun. Dan setelah itu dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Dan kemudian setelah menyesatkan bangsa-bangsa di akhir kerajaan 1000 tahun, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang bersama malaikat-malaikatnya dan semua pengikutnya. Saudara Tuhan, berbahagialah kita yang percaya di dalam Tuhan, karena kita ada di dalam pemeliharaannya. Setan adalah musuh kita, namun Kristus, namun Allah senantiasa memelihara kita, sehingga kita dapat bertahan di dalam hidup ini menghadapi musuh kita yang dahsyat ini, musuh kita yang penuh dengan kuasa, namun kuasa Allah lebih besar daripada kuasanya. Kerajaan terang lebih bercahaya dan mengalahkan. Dan Saudara Tuhan, itu adalah jikalau kita adalah anak-anak Allah. Jikalau kita benar-benar sudah diselamatkan, kita tidak lagi menjadi objek dari penyesatan setan, kita tidak lagi menjadi objek dari tipuan setan, namun kita adalah orang-orang yang dimerdekakan, yang telah dilepaskan dari belenggu dan tawanannya. Saudara Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini adalah pertanyaan besar. Ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jikalau Anda belum diselamatkan, kiranya saat ini juga Anda berpaling dari dosa-dosa Anda. Anda berpaling dari dunia. Anda berpaling dari kekuatan, mengandalkan kekuatan diri Anda sendiri. Dan datang kepada Kristus dengan iman Anda, dan Anda diselamatkan. Kiranya Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada Anda, menarik hati Anda kepada Kristus, dan Anda percaya dan diselamatkan. Tuhan memberkati. Amin.